Radio poradna.
Dnes bude určená opět do vašich kuchyní, možná vám pomůžeme osvěžit váš jídelníček, budeme se bavit o fermentovaných potravinách. Naším hostem už je v tuto chvíli Vladimír Sojka, spoluautor knihy Skvašeno, kuchařka na doma a taky spoluautor článku na blogu Skvašeno.cz společně s kolegyní Zuzanou Ohrabkovou, musíme taky zmínit vaší kolegyni, ale vás tady vítáme u nás ve studiu živě, dobré dopoledne.
Přeji dobré dopoledne, zdraví Vláďa.
Samozřejmě se chceme věnovat fermentaci jako takové kvašení, možná poradit s něčím trošku jiným, než obvykle děláme doma, protože třeba v té vaší knížce toho člověk najde spoustu i na blogu. A když budu citovat, tak kvašení a kysání patří velmi pravděpodobně k nejstaršímu způsobu konzervace jídla a získávání nových chutí. Můžeme jenom tak pro jistotu, pro pořádek rozlišit procesy kvašení a kysání?
My jsme si to tak pro sebe v tom domácím prostředí odlišili s kolegyní, abychom dokázali pojmenovat to, co se vlastně v tom jídle děje s těmi základními surovinami. Kvašením se rozumí většinou takové to alkoholové kvašení, kdy vzniká alkohol a oxid uhličitý, což se děje třeba v kvásku chlebovém, a kysání, tak tam tedy myslíme především na rozvoj kyselin, které to jídlo zabezpečují, což je třeba právě kysané zeleniny, kysaného zelí, dejme tomu, všude tam, kde úřaduje laktobacillus.
Fermentované potraviny, jaký mají vliv na naše zdraví? Jeden čas to působilo skoro dojmem, že všechno, co je fermentované, je úplný přírodní zázrak. Je to tak nebo ne až tak?
Je a není. Těch odpovědí je na to mnoho podle toho, z jakého úhlu se na to díváme, ale nikdy neskazíme nic tím, když budeme jakékoliv mikroby ve svém jídle, takové ty přátelské mikroby, které nám nepoškodí zdraví, když je budeme přijímat v nějakém větším množství, nakultivované buď tedy z kultur, dejme tomu jogurtových, anebo z divokého prostředí kolem nás, což jsou chlebové kvásky třeba, tak tím určitě nic nepokazíme. No a z pravidla s tím jídlem, které je fermentované, což jsou takové ty zeleniny, dejme tomu, a luštěniny, tak přichází do té stravy také velké množství vlákniny, a pokud je ještě ta vláknina nafermentovaná, tak to se ukazuje, že je ten největší benefit vlastně fermentovaných potravin a přínos pro mikrobiotu našeho tlustého střeva.
Můžeme to označit jako přírodní probiotika?
Probiotika, tam bych se toho trošičku byl opatrný, protože probiotikem se rozumí ten živý organismus, který by měl projít přes náš trávicí trakt, a ten dosti často ten průchod nepřežije právě skrz lázeň třeba žaludečních šťáv, ale budeme se bavit určitě o prebiotikách, což jsou právě ty vlákniny rozpustné a nerozpustné, které krásně projdou tím trávicím traktem, my je nedokážeme strávit a dokáží je vlastně využít bakterie tlustého střeva pro svoji potravu, pro svůj rozvoj, správnou funkci.
Co se dá všechno tou fermentací upravit, kromě zeleniny, což je asi nejznámější? Protože když vezmu ovoce, tak tam už to potom asi bude mít něco společného možná s alkoholem, ale tomu vy se nevěnujete.
Ano, je to tak. Já bych to spíš otočil tak, co zkvasit nejde, a nejde zkvasit třeba beton nebo kamení. A z těch potravin vlastně dříve nebo později nějaké zkáze podlehne úplně veškerý organický materiál, všechno maso, všechny tuky, cukry, bílkoviny, škroby, vláknina, to všechno se zkvasit dá. A když my to doma dobře uřídíme a nastavíme správné životní prostředí těm mikroorganismům, tak se dá zkvasit na dobrotu téměř všechno. Otázka, jestli nám to bude chutnat.
No právě. No a jak to uřídit, jak to udělat, aby to bylo dobré, aby to bylo pro nás nějakým způsobem prospěšné, abychom to mohli využít ještě třeba dál při vaření. Tak o tom budeme mluvit ještě v dnešní radioporadně, tak pokud byste se chtěli ptát, je tady telefonní číslo, je tady i naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, v radioporadně se dnes bavíme o fermentovaných potravinách s Vladimírem Sojkou, jak jsme říkali, je spoluautorem knížky Skvašeno, kuchařka na doma, tak se určitě i u této kuchařky teď zastavíme, ale Vláďa mi poradil, že se ho mám zkusit zeptat, co snídal, a že nás to inspiruje třeba potom pro to další povídání o jednotlivých jídlech a o jednotlivých receptech. Takže co jste měl dobrého dnes ráno?
No tak vzhledem k tomu, že po této planetě nechodí jenom Vláďa samotný, ale nosí sebou i své spolucestující, kteří tvoří jeho z více než poloviny, čili že jeho mikroby a mikrobiotu, tak myslím nejenom na Vláďu a tomu dávám třeba vajíčka a chléb, ale myslím i na ty mikroby, které sebou nosím a které mi dělají dobře, a celý život se mnou žijí, takže přihodil jsem jim něco cibule do vajíček, protože v cibuli je inulín, což je tedy prebiotikum pro mikroby. Jedl jsem nějakou luštěninovou paštiku, kterou jsem si připravil. Luštěniny, velké poslání pro mikrobiotu. Ti to mají moc rádi a ještě jsem tam určitě zařadil nějaké oříšky a ovesné vločky v jogurtu, takže byly tam i jak mikroby, probiotika, tak i prebiotika ve formě té vlákniny
pestré. Měl jste to pestré, než jste vyrazil do Českého rozhlasu.
Ještě doteď jsem krásně nasnídaný a už je poledne a krásně mi to vydrželo.
A máte dost energie, tak to jsme rádi, protože teď chceme probrat tu kuchařku, zkvašenou kuchařka na doma, která je nejen o fermentovaných potravinách a jak je vyrobit, ale hlavně i o tom, jak je použít potom ještě dál. My to známe možná spíš jako přílohu, nějakou kvašenou zeleninu, ale co s nimi tedy dál? Používáte je normálně do vaření, děláte tepelnou úpravu?
Přesně tak, to byl ten koncept právě, když nás oslovilo brněnské nakladatelství Jota, abychom sestavili nějakou takovou knížku o fermentování. Tak jsme si řekli, co umíme nejlépe a my umíme téměř všechno zkvasit, to je tedy první stupeň z těch základních surovin, umíme vytvořit nějaké lahodné fermenty. No a zároveň poté z nich umíme něco uvařit, abychom to nejedli pořád jenom studené a jenom jako přílohu, tak jsme si řekli, jak to čtenářům předložit tak, aby dokázali z těch fermentů, které naučíme, také uvařit něco dobrého, což jsou úplně klasickým příkladem je, že vás naučíme kysané zelí bílé, hlávkové a pak z něj udělá zelňačku. Tak to si myslím, že je takový jako typický příklad, ale máme tam ohromné množství různých ochucovadel a různých jiných surovin, jako je červená řepa, dejme tomu, z té se připravuje boršč, máme tam nakysané ovesné vločky, ze kterých se připravují kysané, slané snídaňové kaše, velmi bohaté a syté, takže takovéto dobroty se od nás naučíte.
Kysané zelí používáme pravděpodobně někteří třeba na knedlo vepřozelo, tak to ano, ale jinak tepelná úprava třeba u těchto fermentovaných potravin, nepřijdeme o ty zdravé látky, kvůli kterým kvasíme?
Do jisté míry ano a je to častý dotaz, děkuju za něj. Nicméně ti laktobacily nebo ty mikroorganismy, které v tom fermentu žijí a které dělají ten ferment tím fermentem, tak tu svoji úlohu dokončili, oni nám to jídlo zabezpečili, ochutili nám ho a my si můžeme samozřejmě zobnout i toho syrového zelí nebo té syrové řepy, která je tedy nakvašená, v tom nám nic nebrání, ale jíst potom vlastně tu vlákninu té zeleniny můžeme v jakémkoliv skupenství a v jakékoliv podobě a vařit si z toho každý den je vlastně to důležité právě kvůli té vláknině, která je nafermentovaná, takže nemusíme se obávat o toho laktobacila. Oni ty mikroorganismy tlustého střeva si vlastně za tím jídlem, které do toho tlustého střeva pošleme, tak oni si za ním sami dojdou a my tomu nemusíme nějak tomu procesu pomáhat vlastně.
Pojďme uvést ještě další příklad, něco jednoduchého, třeba mě zaujal kvašený oves, který potom můžeme dál určitě bohatě používat, docela si to dovedu představit. Takže a i ta příprava vlastně vezmeme vločky a zkvasíme je s čím, dáme na ně vodu?
Stačí, v podstatě je to ten nejjednodušší ferment téměř, jaký existuje, protože se skutečně smíchá jenom ovesné vločky, tak jak je znáte, takové ty mačkané s nějakým dvojnásobným, trojnásobným množstvím vody. A to jsem se naučil právě u kolegyně Zuzky, která tenhle ten článek na náš blog Zkvašeno zapsala už před nějakými asi 8-9 lety a to mi téměř jako změnilo život a můj pohled na oves, protože takto zakysané ovesné vločky vytvoří něco jako chlebový kvásek. Ono to jako za 2-3 dny mírně jako zakysá právě laktobacilem a z toho se pak dají tvořit nějaké kaše, které uvaříme, osolíme, přidáme trochu špeku, nějaké slaniny, klidně vajíčko, ochutíme majoránkou. Tak to je moje velmi oblíbené jídlo, které je potom takové krásně hladké, navinulé, příjemně slané, může tam být i trošku nějakého toho masa, dejme tomu bohaté a levné.
Ty ovesné vločky zalejeme vodou, uzavřeme je v nějaké nádobě a ano. Necháváme při pokojové teplotě?
Ano. Tak, necháme to zakysat, trošku, ono to trošku zabublá, zapění, za jeden den to uklidíme do ledničky a tam se to už může rozvíjet dál a čím je vlastně ta potravina kyselější v té ledničce, tím je bezpečnější. Nemusíme se bát, že by se to nějak pokazilo, my bychom se otrávili.
No ale zase, jak dlouho to můžeme používat, když toho naložíme víc?
Nenakládejme víc, dělejme ty pokusy v menších množstvích, naložme si pár hrstiček, ať víme, jestli nám to vyhovuje nebo ne. Ale když já jsem to teda jedl poprvé, tak jsem u té slané kaše právě z toho kysaného ovsa seděl a říkal jsem si, chutná mi to, nechutná mi to. No a než jsem se rozhodnul, tak už byl talíř ve mně.
Takže to je tedy kvašený oves například, a protože vy už jste zmínil, že máte v oblibě i luštěniny, tak k ním se dostaneme zase za chviličku. V radioporadně si dnes povídáme s Vladimírem Sojkou o fermentovaných potravinách. Ozvala se nám paní Marie, která má na vás dotaz ohledně uchování chlebového kvásku. Jak tedy na to správně, jestli stačí jednou za čas péct a tím ho oživit, nebo jestli i mezi tím se o něj musí starat, případně jak vytvořit doma svůj úplně nový?
Tak začíná to tím, že si pořídím jakoukoliv mouku, kterou když smíchám s vodou, tak mikroorganismy, které mi přišly v té mouce z pole, tak se mi v tom kvásku pomnoží. A stačí vždycky kvásek umístit, tedy smíchat jednak jedné s vodou mouku, umístit do tepla, počkat několik hodin, než se objeví první bublinky, zhruba polovinu odebrat, vyhodit, zase přikrmit moukou a vodou a takhle postupovat tak dlouho, dokud se mi tam jaksi nepomnoží ty organismy tak, že ten kvásek dokáže zdvojnásobit svůj objem zhruba za nějakých 6 hodin. Jo, takže takhle dlouho to vedu a vlastně není potíž to vychovat z ničeho. Nicméně, než se tedy ustanoví to mikrobiální společenství, tak to trvá třeba několik týdnů až měsíců nějakého pečení. A pokud dostatečně nebublá ten chlebový kvásek, tak můžu ho používat na pečení, dejme tomu ten žitný, ale před zaděláním, pokud tedy není dostatečná ta schopnost kynutí, tak můžu klidně do chlebového těsta přisypávat ještě droždí vlastně před tím zaděláním. Takže není to žádný hřích. Až teprve, když si v tom kvásku ty houby, ty jednobuněčné kvasinky napěstuji, tak se můžu o ně vlastně opřít a můžu to droždí úplně vlastně vyřadit z toho procesu, takže to je ta výroba. No a potom to vedení vlastně spočívá v tom, že s tím kváskem žiju a peču s ním aspoň jednou týdně tedy a dejme tomu dvakrát týdně by měl dostat nějakou výživu, což znamená zase odhodit to staré kyselé prokysané těsto a naočkovat si s ním další trošku ve skleničce si to vést prostě jako takového mazlíka a dávat tomu i tu teplou fázi, tedy to znamená několik hodin v teple nechat pěkně rozbublat. Ta aktivita vlastně se odvíjí pouze od toho, jestli ho dobře krmíte, jestli ho nenecháváte prokysat jako příliš mnoho a jestli mu dáváte tedy najíst. No a pak je to uchování a tam bych asi doporučil jedině vytvořit takovou jako jaksi polosuchou, polohrubou strouhanku z toho žitného kvasu, udělat takovou jako drobenku v momentě, kdy je tedy nejaktivnější, kdy je tam těch hub opravdu hodně, umí hezky krásně šumět, bublat, tak bych z toho udělal takovou hustou drobenku, nastrouhal bych to na potravinovou sušičku a rychle bych to usušil na nějakých 50 stupňů Celsia a takhle bych si ten suchý kvásek uchovával potom nekonečně dlouho.
A ještě na to založení, jak jste říkal, jakoukoliv mouku nemusí být žitná. Já jsem měla nějakou představu, že to vždycky je žitná mouka.
Ono zkvasí téměř vlastně všechno, takže můžeme použít úplně jakékoliv obiloviny nebo pseudoobiloviny, ale tak to žito, na to my jsme zvyklí jako Slovani, tak to se kvasí úplně nejvíc, ale samozřejmě pšeničná mouka, hladká, hrubá, prostě jakákoliv se rozkvasí také a samozřejmě Francouzi třeba pečou z pšeničného kvasu.
Pojďme ještě k luštěninám, vašim oblíbeným, které rád zařazujete do jídelníčku. Děláte i fermentované luštěniny a jaké je potom jejich další použití? Protože získají asi tu nakyslou chuť nějakou, takže co s nimi pak dál?
Oni se dají zpracovat více způsoby. Všemu samozřejmě předchází vaření, kdy to zrno musíte namočit a uvařit. Podle toho, jestli je drobné nebo velké, tak třeba červenou čočku tu nijak zvlášť tam namáčet nemusíte, ale sojové boby nebo cizrnu, tak ta samozřejmě namočit je zapotřebí a poté uvařit nějak jako do měka nebo al dente. A pak s takovouto surovinou my můžeme dále nakládat. Máme o tom na blogu takový pěkný článek, který se jmenuje Luštěniny konečně každý den. A tam je několik způsobů, jak tu fermentovanou luštěninu, nebo tu, jak tu surovou luštěninu nějakým způsobem nafermentovat. A lze to udělat třeba tím, že ji jako jednu vrstvičku zařadím do siláže z nějaké kysané zeleniny, třeba z řepy, nebo z kysaného zelí, nebo z kimči. Tak si tam můžu vrstvičku těch zrn založit, ono mi to krásně nasaje tu šťávu, pak to má příjemnou navinulou chuť a já to po několika dnech, nebo týdnech, nebo měsících odtamtud můžu odebírat a pojídat. No a druhým způsobem je zpracování nějakými enzymy, které si můžu vypůjčit od kulturních plísní, dejme tomu. No a to jsou potom misopasty nebo sojová omáčka třeba, takže luštěniny se dají zpracovat i na báječnou umami chuť a na slaná ochucovadla. Misopasta je královna všech chutí.
Ano, my se k ní dostaneme hned za chviličku, protože vy jste nám přinesl i na ukázku. Přece jenom ještě k luštěninám, proč prosazujete, že bychom si měli zobnout každý den trošku?
Tak zaprvé luštěniny jsou mimořádně levná surovina a mimořádně hodnotná v tom smyslu, že obsahují poměrně dost bílkovin, které potřebujeme ve své stravě a zároveň s tou bílkovinou a škroby, které tam jsou, tak přichází i v té stravě zase velké množství různorodé vlákniny, kterou potřebují naši mikroby tlustého střeva pro svoji správnou funkci, aby správně fungovaly v tlustém střevě a dodávaly nám ty své služby, které nám dodávat mají a podílí se třeba velmi výrazně na imunitě. Takže jíst vlastně luštěniny a různorodou vlákninu každý den se potom odráží vlastně v celkovém dobrém nastavení našeho imunitního systému a našeho každodenního fungování. Tak proto ty luštěniny propagujeme takovým způsobem, protože jsou levné, můžou krásně dobře chutnat, dobře zasytí a ještě navíc zasytí naše mikroby.
Ano. A bavíme se taky o fermentaci stále v radioporadně, takže za chvilku probereme nejčastější chyby a samozřejmě představíme i tu misopastu, kterou Vladimír Sojka přinesl, o co se vůbec jedná a jak ji můžeme použít. Teď nás čeká další téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové a to je misopasta, kterou nám Vladimír Sojka přinesl na ukázku. Ještě jsme neochutnávali, máme tady v lahvičce zavřenou takovou, no prostě pastu, světlejší barvy, ale vím, že ty barvy můžou být opravdu různé a že vyrobit takovou misopastu může trvat i několik let. Najdeme to taky na vašem blogu, kde vy opravdu dáváte podrobný postup v takovém seriálu, kdy nejdřív vysvětlujete, jak vlastně speciální plísní nějakou naočkujeme, rýži, která je k tomu potřeba. No pojďme vysvětlit, co je to ta misopasta.
Tak misopasta je především boží dar, protože dokud jsem znal misopastu, tak můj život byl velmi smutný. A jakmile jsem ji poznal a vytvořil jsem si svou první, tak můj život dostal úplně nový rozměr. Je to japonské ochucovadlo, které se dříve vyrábělo i v Číně a je to takový, je to víceméně vždy nějaká směs uvařených luštěnin a kulturně proplesnivělých obilovin. Spolu se solí se tyto tři suroviny jaksi spojí do formy nějaké kaše nebo pasty, naloží se to do sklenic, do soudků, hezky se to zakryje, zatěžká a nechá se to týdny, měsíce až roky vlastně zrát a ona se mi tam z bílkovin luštěninových vyvine krásná umami lahodná chuť, taková ta pátá, takové to srdíčko všech vývarů a omáček. Ta misopasta je slaná, je trochu kyselá a je velmi sladká. A takže všechny ty dobré chutě, které my vlastně v tom při tom vaření používáme, tak v misopastě se nacházejí.
Mě zaujalo, že jednou ze surovin je ta rýže, právě proplesnivělá rýže, která se dá snad použít i samotná. Ono to zní trošku pro ty, kdo to nikdy neskoušeli, tak jako zvláštně plesnivá rýže, ale to není plíseň jako taková ta šedivá, jak si představíme.
Ano, není to spontánní plíseň, která by mohla vytvářet nějaké mykotoxiny. Je to domestikovaná plíseň, které se říká plíseň koji, japonské slovo koji. Jinak česky je to kropidlák rýžový. No a ta má speciální vlastnost, že na čem vyroste, do toho vypustí své trávicí enzymy, kterých má velké spektrum a my díky těm enzymům můžeme tu rýži nasladovat. Podobně jako když se sladuje obilovina na pivo, tak my můžeme nasladovat pomocí plísně rýži. No a díky těm enzymům pak dochází při tom zrání té misopasty vlastně k rozvoji těch lahodných chutí a těch cukrů a podobně. Takže tu plíseň, která je kulturní a která je jednodruhová a neprodukuje žádné mykotoxiny, tak používáme vlastně k technologické úpravě potravin. Ono z té rýže vlastně vychází, dejme tomu saké, ze saké rýžový ocet, z té plísně vychází i sojová omáčka a právě misopasta.
No, připravit takovou rýži bude trošku složitější, nebude to možná pro úplné začátečníky nebo pro odvážné, kdo to třeba vyzkouší několikrát. Ano. Najde taky na blogu určitě postup a důležitou poznámku, že na to potřebujete celý volný víkend, takže to taky obnáší trošku času. Takže to je misopasta, to znamená, že ji používáme jako dochucovadlo. Rádi třeba pro co? Třeba do slaných jídel nebo i do vývarů, jako můžeme pro takové zvýraznění chuti hodit lžíci lžičku, takové misopasty.
Přesně tak. Všude, kde potřebujeme takovéto srdíčko, právě kde se hodí třeba masový nebo zeleninový vývar, tak tam všude používáme misopastu, která spolu nese takovou tu lahodnou umami chuť. Také se s ní solí, sladí a zároveň okyseluje to jídlo. Takže všude tam, kde byste použili třeba bujonovou kostku, tak můžete použít misopastu, která je chuťově mnohem bohatší, je mnohem ušlechtilejší a možná, že jste si ji vytvořili sami, tu misopastu, takže o to potom chutná dvakrát lépe. Všechny polévky, všechny omáčky, dneska jsem měl misopastu v cibulce pod vajíčky snídaňovými, prostě zkrátka ve všech polívkách omáčka.
A není tam ten masový základ, takže kdo třeba nemá rád maso, tak to má.
Přesně tak, je to velmi vhodné právě pro vegany, kteří dostanou báječnou komplexní chuť jídel z obyčejných základních surovin. A nebojíme se prosím tu misopastu vařit, prohnat varem, vůbec nevadí, že ty laktobacily umrtvíme. Důležité je, že nám poskytne tu skvělou chuť a ta skvělá prebiotika pro naše střevní mikroby.
Ano, ale nemusíte se bát. Já si myslím, že určitě ten název jste už slyšeli. Nemusíte se bát, že strávíte roky přípravou. Dá se i normálně koupit misopasta. Tak jenom kdo by chtěl opravdu to mít všechno doma vyrobené, tak je to taky
přesně
možné.
Tak.
No a teď pojďme ještě dokončit to naše dnešní téma fermentace tím, na co se vás lidi taky určitě často ptají, které jsou největší chyby, čeho bychom se měli vyvarovat, aby se nám to třeba nepokazilo, ta kvašená zelenina nebo cokoliv jiného.
Tak největší chybou je vůbec nezačít s fermentováním našich domácích surovin. Doporučuji tedy zbavit se strachu z toho, že se něco nepovede a že nás za to někdo pokárá nebo nám dá špatnou známku. Začínejme prosím s malými množstvími, abychom nevykazovali hned na poprvé 15 kilo nebo 25 kilo zelí. Takže zkoušejte si prosím fermentovat v malých várkách, třeba po půl kilogramech a podobně. Určitě se nejdříve podívejte na ty technologické postupy, které nejsou vůbec složité. Máme to na blogu skvašeno.cz velice pěkně popsáno i pro začátečníky a neustále to tam opakujeme, že těch technologických kroků není mnoho. Co se týče zeleniny, což jsou většinou suroviny, se kterými začátečníci do toho světa fermentování vstupují, tak tam je vždy zapotřebí správně solit. Takže kuchyňská sůl je tím moderátorem, který vyhodí vlastně nesprávné bakterie pryč a pozve ty vhodné bakterie do jídla. A solíme 2% na celou hmotnost toho díla. No a když máme správně nakrájeno, osoleno, zalito vodou, tak umisťujeme do jakékoliv nádoby. Nemusíme schánět žádné specializované, stačí nám úplně obyčejné zavařovačky, které se zadarmo povalují úplně všude. No a druhým technologickým krokem je vždy zamezení přístupu vzduchu. Nesmíme k tomu pustit absolutně žádný kyslík, nejsou potřeba žádné speciální přípravky, kamínky nebo sáčky, vkládat něco takového. Nejjednodušším způsobem je vlastně naplnit tu sklenici úplně až do hrdla, úplně až nahoru a pak krásně přikrýt ne nějakým plátínkem, ale buď nepropustnou fresh folií, takovou tou kuchyňskou, anebo úplně obyčejně na šroubovací víčko. Takže solid a nepustit k tomu kyslík. To je základ.
Zní to hezky a ani ne tak moc složitě, takže děkujeme, můžeme se do toho pustit a kdybychom nevěděli, tak se můžeme podívat na blog skvašeno.cz. Vladimír Sojka byl dnes naším hostem, moc děkujeme za návštěvu i za rady a mějte se hezky, naslyšenou.
Ať vám to krásně bublá a přeji krásný den vám i vašim mikrobům.